habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa fiid khamiis ah, bisha Agoost waa 1 iyo 30 sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga VOA somali.com. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah hogaamiyaha cusub ee Gabon oo la dhaarinayo Isniinta, laakiin sidee ayay dadka waddankaasi u arkaan? Waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ciidanka u sheegay inaan la joogin meel dib looga labto.
tacabkiistaa soo galay shuhadadii waxaasoo raggii soo sheegay, raggii shaqada soo qabtay, ma qabato in magaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo magacooda magaciina in fitna wala kow ah ama laba ah oon micno lahayn inuu ku ciyaaro lama aqbali karo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. tirada dadka ku dhintay dabkii ka kacay dalka Koonfur Afrika ayaa gaartay 47 ruux, sida ay sheegeen kooxaha gurmadka degdega ah. Sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay ilaa iyo 50 ruux. Dhammaan dadka ayaa u badnaa dhismaha oo ahaa deegaan ah dadkii deganaa. Waaxda gurmadka degdega ayaana sheegtay inay baarayaan sababtii uu dabkaasi u dhacay. Militariga andraxde hururka midowga Afrika ayaa maanta ka shiraya xaaladda kasoo cusboonaatay dalka Gabon kadib markii militariga ay xukunka dalkaasi kala wareegeen madaxweyne Cali Bongo oo la sheegay in doorashadii toddobaadkan dalkaasi ka dhacday uu ku guuleystay. Midowga Afrika ayaa raadinaya hab ay kaga falceliyaan afgembiga ka dhacay dalka saliidda hodanka ku ah ee Gabon, kaas oo soo afjaray xukunkii 15 sano ay dalkaasi kusoo xukumayeen Cali Bongo iyo aabihiisa. Si mawjadaha ama hirarka afgembiga ayaana hareeyey dalal ku yaala bartamaha iyo galbeedka qaaradda Afrika, taasoo walaac ku abuurtay dalalka reer galbeedka. Dhinaca kalena, dalka Pakistan ayaa joojiyey filim musalsal ah oo laga sameeyey ama muujinaya gabar asal ahaan kasoo jeeda dalka Pakistan balse haysatay dalka dhalashada Faransiiska, taasoo lagu kufsaday magaalada Lahore xilli ay caruurteeda la socdeen. Dowladda Pakistan ayaana sheegtay in filimkan uu sumcad dil ku yahay dalkaasi kadib markii sida la sheegay uu muujinayo dhacdooyin la xiriira halista amni ee dalkaasi ka jirta iyo tacadiyada dumarka loo geysanayo. Haweeneydan ayaa shidaalka uu kaga go'ay dalka aan raaxda ee magaalada Lahore iyada oo u dalxiis tagtay caruurteedana ay la socdeen, halkaasoo ay ka heleen raggii kufsaday. Hal nin ama hal askari oo u dhashay dalka Israa'iil ayaa ku dhintay, saddex kalena way ku dhaawacmeen kadib markii nin taraagle oo Falastiini ah uu gaari taraag ah ku weeraray askarta goob checkpoint ama bar control oo ay ku sugnaayeen. Sida ay sheegeen booliska Israa'iil, ninka ayaa kasoo jeeda daanta galbeed wuxuuna haystay ruqsadda gaari wadista iyo ka dhex shaqaysiga dalka Israa'iil, waxaana lagu magacaabayay Fiyaad oo 42 jir ah, waxaana ay booliska ku toogteen bar kale oo control kadib markii ay uu ka cararay goobtii hore. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. halka aad naga dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilowne, Kolotare Mungema ayaa la dhaarinayaa isniinta soo socota, iyadoo dhinaca kalena Maraykanka ugu baaqay milatariga dalkaasi Gaboon in uu ilaaliyo xukunka rayidka ah kadib markii askarta ay dalkaasi afgambiyeen. Jeneraal Ungema ayaa soo ahaa madaxa ilaalada jamhuuriga tan iyo sanadkii 2019 isagoo hogaaminaya ama hogaamiye ku meel gaar ahna hadda milatariga ay u magacaabeen. Ciidamada ayaa sheegay inay ka go'aan ka gaareen in dalkaasi bog cusub ay u furaan. Sida ay warbixintan ku soo koobayso Saare Ciidla Nuur, waxaana warbixintan markaasi qortay wakaaladda wararka ee Reuters.
Saraakiisha ciidamada milatariga dalka Gaboon ee bartamaha Afrika ku yaala ayaa sheegay inay xoog kula wareegeen talada dalkaasi Arbacadii shalay, isla markaana ay xabsi guri geliyeen madaxweyne Cali Bongo, iyaga oo magacaabay nin ay ku sheegeen hogaamiyaha cusub ee dalka Gaboon, General Brice Kalote Oligo Nguema, oo ahaa madaxa ilaalada jamhuuriga kaasoo haatan loo magacaabay madaxweynaha guddiga ku meelgaarka ah ee dalka Gaboon. Oligo ayay ilmaadeer yihiin Cali Bongo, waxaana uu ilaalo u ahaa madaxweynihii kan ka horeeyey ee geeriyooday Cumar Bongo, oo aabba u ahaa madaxweynaha iminka xukunka laga tuuray Cali Bongo. Askarta gadoodsan ayaa afgembiga kaga dhawaaqay telefishinka qaranka wax yar uun kadib markii guddiga doorashooyinka qaranku ay ku dhawaaqeen in mar kale Bongo uu ku guuleystay markii saddexaad doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday Sabtidii. Saraakiisha ayaa sheegay in natiijada doorashadu ay burburtay oo ay ahayd mid waxba kama jiraana. Dhammaan hay-adaha dowladdana la kala diray, isla markaana la xidhay dhammaan xuduudaha dalkaasi ilaa amar dambe ka soo baxayo. Dad badan ayaa isugu soo baxay jidadka iyo bannaanada, iyagoo ku damaashaadaya waddooyinka markii ay warkaasi maqleen. Madaxweynaha la afgambiyey Cali Bongo, oo 64 jir ah, ayaa qaar ka mid ah asxaabtiisu ay kula hadleen khadka maqalka iyo muuqaalka, waxaana la arkayay isaga oo kursi ku fadhiya, isla markaana waxa uu sheegay in uu joogo hoygiisa, xaaskiisa iyo walaalkiina ay meelo kale joogaan. Balse dadweynihii isugu soo baxay waddooyinka caasimadda ayaa u dabaaldegayay warka ku saabsan in madaxweynaha xilka laga tuuray, iyaga oo dhowr qof oo dibadbaxayaal ihina ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin in qoyska reer Bongo xukunka uu ka baxo lasoo afjaro.
Dhinaca kalena, qaar ka mid ah dadka u dhashay Gaboon ayaa muujiyey inay ku faraxsan yihiin isbeddelka ay milatariga xukunka kaga tuureen madaxweyne Cumar Bongo. Franka Jackton waxa uu dhaqdhaqaaqaa xuquuqda aadanaha iyo dimuqraadiyadda Gaboon. Wareysi uu siiyey wariyaha v o a da ee Jamesburg waxaa soo wada jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo aniga.
The Gabonese people are rejoicing. The Gabonese people are happy. They're satisfied. Like I said earlier, 56 years of a dynasty, of a family ruling over Gabon.
Dadka reer Gabon waa kuwa riyaaqsan. Dadka reer Gabon way faraxsan yihiin, way ku qanacsan yihiin. Sida aan hore u sheegay, 60 sano qoys xukumaya Gabon ayaa soo gabagaboobay. Marka dadka reer Gabon ayaa markii ugu horeysay abid qaabilay muddo dheer iyadoo Bongo aanu hogaaminayn ama xukumayn dalka. Taasi waa mid aad wacan.
Weli mustaqbalkii dalka miyuusan hubanti la'aan ahayn, maadaama aynan ogeyn waxa milatariga ay hadda wadaan.
That is correct. But right now, the Gabonese people are rejoicing because they're free.
Waa sax taasi, balse hadda dadka reer Gabon way faraxsan yihiin sababtoo ah waa xor. Waxay xor ka yihiin qoys soo xukumaya in ka badan 60 sano. Sida aad sheegteena, milatariga ayaa hadda la wareegay xukunka dalka wax ka yar 24 saacadood. Waxaan rajaynayaa inay noqdaan qaar u dhibirsan dadka reer Gaboon si la mida sida aan u qaabilnay, sida ay jidka ugu soo baxeen inay la hadlaan dadka reer Gaboon oo ay ku dhiirigeliyaan inaanay wax kastaa burburin oo wax walbaaba ay caadi noqonayaan. Marka waxaan filayaa inay dareemayaan dadkooda. Haddii ay sidaa ku sii wadaanna, waxaan filayaa in muddo ah inay awoodda ku soo celin doonaan dowlad rayida.
Waxaa jira warar sheegaya in milatariga ay doorteen hogaamiye ku meel gaar ah. Marka ma garanaysaa adiga sideed se u aragtaa hogaamiyahan?
I don't know him personally, but I know that he's the chief of the Republican Guard, so it's the branch of...
Uma garanaya shakhsiyan, balse waxaan garanayaa inuu yahay madaxii ciidamada ilaalada jamhuuriga. Waa qaybta ciidanka ee ay ahayd inay ilaaliyaan madaxweynaha. waa qaybta ciidanka ee haysta qalabka ugu badan uguna fiican Gabon. Waana ku faraxsanahay inaan arko markan in ay doorteen inay dhinaca dadka jiraan oo ay halkii ay ka toogan lahaayeen markan ay doortaan inay dhinacooga xigaan oo ay dadka ka xoreeyaan maamul cabsi gelinayay.
Hadda madaxweyne Cali Bongo waxaa jira warar bilowgii sheegaya inuu baaqyo u diray wax uu ku tilmaamay saaxiibadiisa dibadda si ay ugu hadlaan. Marka maxaad ka fahamtay taasi?
Fiican.
Marka hore, sida oo kale waanu aragnay, waananu ka murugoonay inaanu aragno isagoo sidan ah, sababtoo ah waan u jeednaa inaanu si caadiya u fikirayn, waayo ma aanu garwaaqsan xaqiiqada dhacday. Waxa uu u muuqday inuu wareersan yahay, waxa uu raadinayay halka ay joogaan caruurtiisii, wiilkiisii iyo xaaskiisii. Waxaana u sheegay inay xidheen, uma aanu muuqana mid fahamsan sababta loo xidhay, mana ogaa waxa dhici doona hadda. Marka waa nin wareersan hadda. Aad baan xaqiiqdii uga xumahay, balse xaqiiqada ayaa ah inuu awoodda haystay 14 sano aynu soo dhaafnay. Waxaanu rabaa inuu ku darsado 5 sano oo kale. Kama warqabin dadkiisa, mana ogi cidda isagana ka warqabaysa. Sida loo haya waxay u muuqataa inaan cidna dhibaataynayn. Marka dadku waxa ay ula dhaqmayaan si ka wanaagsan sidii ula dhaqmi jiray dadka reer Gabon.
And this all stemmed from elections that were held on Saturday and the results were announced.
Waxaan oo dhan waxay salka ku hayaan doorashooyinkii la qabtay Sabtidii. Natiijooyinkina waa la shaaciyay. Marka maxaa kaaga soo baxay natiijooyinkaasi doorashada?
Yes, the result was made public, I believe around 3 or 4 o'clock in the morning.
Natiijooyinka waa la shaaciyay. Waxaan aaminsanahay inay ahayd qiyaasii 3 ama 4 subaxnimo. Waxaana la shaaciyay in Cali Bongo uu ku guuleystay doorashada, balse dhammaan waynu ognahay. Marka aynu eegno danta dadka, ma jirto si uu Cali Bongo ugu guuleysan karo doorashadaasi.
Kaasi waxa uu ahaa Frank Jackton oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo dimuqraadiyadda Gabon oo uu ramayay wariyaha V O A da James Batty. Waxaana soo wada jeedinayay Cabdixakiin Shirwac iyo aniga oo Samakaaba. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maalinnimadii Arbacada safar ku tagay magaalada Aden Yabaal isagoo oo khudbad u jeediyay ciidamada xoogga dalka. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in ciidamada inaan la joogin, wuxuu u sheegay ciidamada inaan la joogin meel dib looga laabto dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Ra-iisul wasaaraha ayaana ammaanay howlgalkii soo bilowday sanadkii hore, askarta iyo hoggaamiyeyaasha ayuuna si buuxda ugu ammaanay. Warkan waxaa noo soo diray aan raahday waxaa warbixin arrinkan ku saabsan inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo shalay tagay magaalada Aden Yabaal ayaa ku dhiirigeliyay kuna ammaanay ciidamada xoogga dalka ee halkaasi fariisinka ka samaystay doorka ay bulshada ku leeyihiin iyo hawsha adag ee ay dhabarka u riteen.
Adduunka meel kastoo la joogo, dal kastaayba wuxuu dal ku yahay ku seexdaa, lagu ixtiraamaa, haybad lagu siiyaa, looga cabsadaa, qiimo iyo karaamo uu ku leeyahay waa xooggiisa dalka, waa ciidankiisa, waa militarigiisa, especially markii hoos loo sii dhaadhaco. Ayaga ayaa waxay u taagan yihiin dhamacda iyo xabadda. Ayaga ayaa waxay mar walba u taagan yihiin dhaxanta. Ayaga ayaa u baahdo u gaajooda. Ayaga ayaa u soo jeeda oo hurdada uga taga. Ayaga ayaan meel la ka cabsanin. Sidii hadda aad idinkuba halkudhegyadii muhiimka ah ee hadda qaadayseen ka muuqata, waxa waaye qiimaha ay leeyihiini waa dadka noocaasa waaye oo dalku uu ku taagan yahay. Hooyo kasta, oday kasta, ilmo kasta oo ama jiifa ama wax baranaya ama si nabadgeliya magaaladiisa u fadhiya ama si karaama leh adduunka u ixtiraamayo, waxaa ka dambeeya oo saldhig u ah idinka ayaa ka dambeeya oo saldhig u ah.
Booqashada ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa qayb ka ahayd dadaal ay mas-uuliyiinta dowladda iyo madaxda dalka ugu sarreysa ku dhiirigelinayaan ciidamada dowladda ee dhowaan ka soo baxay furimaha dagaalka kadib dagaal qaraar oo ay ku galeen deegaanka Cuusweyne oo la rumaysan yahay in khasaare xooggan uu kasoo gaaray ciidamada Soomaaliya. ra-iisul wasaare xamse ayaa sheegay in waxa hadda ciidamada dowladda ku dhacay ay tahay qalad meel uu ka dhacay oo u baahan in dib loo eego.
sababta keliya oo jabku u dhaco inta faraha badan waa khalad dhaca oo ama hoggaanka ka dhaca ama askariga ka dhaca ayaa khalad keena jabka keena inta faraha badan. waxyaabaha hadda aad wada dareemaysaan, waxyaabaha hadda aynu aragno waxaasoo dhan waxaa waaye qul huwa min cindi anfusikum, waaye xaggeenna unbuu ka imaada, meel kale kama imaada. ama askari amar qaadan waaye, ama taliye khaldamay oo kor ka amar qaadan waaye, ama sarkaal si khalada wax u isticmaalay. qalad baa dhacay, qalad baa dhacay, meel buu ka dhacay. laakiin ciidanku waa sidiis, geesinimadu waa iyagii un, waa waxay yihiin waa la yaqaana. goor goor maan isu tilmaamaynaa, sanad baan ku soo jirnaa dagaalkan. waxaan ognahay inay ka ima in laga keenay xamar iyo firfira laga soo bilaabay dagaalka. maalintii hore een halkan imid anugu, geed meeshaan ku yaalla hoostiis xabadu halkani ka dhacaysa.
ra-iisul wasaare xamse oo khudbadiisu ay u badnayd dhiirigelin iyo dib u xasuusin ciidamada doorkooda iyo kaalintooda ciidan, ayaa sheegay in ay guushu dhowdahay, dagaalkuna uu gabagaba yahay.
marka waxa dhimanna waan ognahay, tiradooda la yaqaan, waxay yihiina la yaqaan. marka waxaa sharaf ah runtii karaamo ah inay meel walba laga yimid, meel walba ciidamadan ay ka soo baxeen, aan joogno meel kasta. laakiin aagagii yaryaraa oo haddeertan la soo baneeyana insha allahu tacaala waa la buuxinayaa, wax alla wixii qaldamayna waa la saxayaa. kuwa lagu tashanaayo inaad tihiin kuwa dalka sharaftiisa haya, inaadna haysaan ood qabateen ood ka adkaateenna waa idin sheegaa. dalkan wuu xoroobayaa, meel looga laabta ma leh. xorriyadii lixdankii aan qaadanay gadaal buu cadow ka xuni ka qabsaday, waana kan maanta jooga, waa in marka aan xorayno.
mas-uuliyiinta ciidamada oo muuqda in aysan xilligan doonaynin in ay la hadlaan warbaahinta ayaa haddana dhinaca kale waxaa muuqda culayska iyo cabashada ciidamada xoogga dalka ee dhowaan ka soo baxay magaalooyin dhowr ah oo ku yaala galmudug, waxaana ay hadda horjoogayaasha ciidamadu wadaan diyaargarow ku aadan sidii dib loogu noqon lahaa magaalooyinkii ay ciidamadani soo baneeyeen, iyagoo isku urursanaya magaalooyinka Aden, Yabaal iyo Cadale.
aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noo diyaarisay. haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan. waxaa inoo haysa Sahra Cabdi Axmed.
dalka Shiinaha ayaa xididada sii dhiganaya qaaradda Afrika dalal ka mid a iyo meelo ka mid a Eeshiya, iyadoo ay jirto iskaashi dhaqaale, mid maalgashi iyo siyaasad oo uu ku yeelanaya dhowr waddan oo Afrika ah Shiinaha. waxaa taasi dhinac socda isbahaysiga dhaqaalaha iyo siyaasadda BRICS ee Shiinaha hormuudka uu u yahay, oo dalal badan ay ku birayaan oo qaarkood Afrika iyo Eeshiya meelo ka mid a carabtu ay ku jiraan. waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeenna bandhigga v o a da ee isbuucan. inkastoo dhaqaale ahaan, militari ahaan iyo siyaasad ahaan Maraykanku uu dunidu awoodda ugu badan uu ku leeyahay wakhtigan marka la fiiriyo waddamada Afrika iyo Eeshiya meelo ka mid a, haddana Shiinaha ayaan la dhayalsan karin awooddiisa gaar ahaaneed ee galaangalka uu leeyahay qaaradda Afrika ee xilligan, iyo maalgelinta xooggan ee balaayiinka dollar ee ku kaciso oo Shiinaha uu ka wado qaaradda Afrika, kuwaas oo qaarkood ku qotoma heshiisyo mashqarni socon doona. xildhibaan Foosiyo Yuusuf Xaaji Aadan waxay ahayd wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore. waxa ay qabtaa in Shiinaha uu ciyaarayo door laba dhinaca oo ay ka faa'iidaysan karaan dhinacyada uu quseeyo.
waxaad moodaa afka Shiinuhu hadda inuu xooggiisa saaray Afrika muddo imika muddo laga joogaba, khaasatan intan ay BRICS-ka organization kan cusub ay samaysteen 15 sano jiray ma cusbee BRICS-ka la yidhaahdo, ah Brazil, Russia, India iyo China, South Africana sanad kadib ku biirtay. haddana ay 15 dal waxaa leeyahay 6 dal ku soo darsameen oo ay maaragtay ballaariyeen si ay xoogaa tartan ula galaan G7 iyo Africa Development Bank, IMF-ka iyo maxay hayta World Bank-ka. waay samaysanayaan New Development Bank. Marka Chinese-ku siyaasado badan buu ciyaarayaa dhaqaalaha adduunka, wuxuu rabaa inuu maaragtay isaguna ka faa'iideysto Afrikada khaasatan uga faa'iideeyo. Waad ogtahay oo dalal badan oo Afrika hadda bariishiyo iyo hayweeyo iyo dekedo iyo waxanba uu sameeyey, sababtuna waxay tahay reer galbeedku Afrika waxay ka qaataan materialkii oo ayriin ama gaasa noqo petrol ha noqoto ama beero ha noqoto ama macaadin ha noqoto, wixii oo iyagu aan loo ogolayn Afrika inay warshado samaysato ay laga iibsado wixii qaali ah lagu soo celiyo. Laakiin Chinese-ku siyaasad kale u ciyaaray oo uu leeyahay aydinkuna faa'iideysta ana aan faa'iideysto.
Professor Maxamed Xaaji Mukhtar waxa uu bare sare ka yahay jaamacadda Safana State University ee gobolka Georgia, waxa uu sharaxayaa awoodda Shiinaha ee qaaradda Afrika ee xilligan.
Runaantii xiriirka Shiinaha iyo Afrika waa xiriir hadda uun bilowday, maaha weligiisii buu jiray. Shiinaha iyo Afrikaanka waxay wadaagaan dhibaatooyin badan bay soo wada mareen oo gumaysiyaal badan bay soo mareen oo ay ka xoroobeen. Marka Shiinuhu Afrika runtii yani wuxuu xiriirkiisi wuxuu yahay xiriir dhaqaale, xiriir siyaasadeed, xiriir maxaa yirahdaa ganacsi, xiriir nabadeed. iyo Shiinuhu maadaama uu maanta noqday yani dalkii ugu xooga badnaa dunida, dalka labaad, lagaba yaabay inuu mar dhow noqon doono dalka koowaad noqon doono. Shiinuhu wuxuu rabaa in maxaan yirahdaa uu helo dalal kale asxaabtiisa ah oo ku taageeraya waxyaabaha uu asiga tabanayo ama ayaga waxyaabaha ay tabanayaan, taasoo ku dadaalaya. Runtii yani aad iyo aad ugu jira Afrika gees kastaba, bariga ha ahaato, bartamaha koonfurta, meel uusan Shiinuhu joogin ma jiro. Waxaad arkaysaa marka yani Afrikaanka wuxuu ka rabaa yani Shiina waxay damacsan tahay ama waxay leedahay falsafad ama siyaasad la yiraahdo midnimada China, yani China oo mid ah, waxaasay ka shaqeynaysaa. Waxaa ka maqan dalal baa ka maqnaa oo Shiineysa, Hong Kong baa kamid ahayd, way soo ceshatay, hadda waxay isku dayeysaa maaragtay Taiwan inay soo ceshato. Marka waxay rabtaa inay taageero ka hesho dunida. Markii la isugu yimaado kulamadan United Nations ki meelaha maaragtay marka Afrikaan badan baa runtii arrintaas ku taageeraya ilaa maanta oo dhahay Shiina waa inay midowda. Kuwa oo Afrikaanka oo raba midnimo inay sameeyaan ayagana Shiinuhu gacan bay ka.
Dad badan ayaa u arka xiriirka ganacsi iyo maalgashi ee mashaariicda horumarneed ee Afrika ee ka wado Shiinaha inay yihiin kuwo lagula dagaalamaya reer galbeedka oo saameyn toos ah waxa ay ku leeyihiin ayaa la leeyahay qaaradda. Shirkii ugu dambeeyey ee Koonfur Afrika ka dhacayna waxa uu soo shaacbixiyey dalal badan oo waqtigan u baratamaya sidii ay qayb uga noqon lahaayeen BRICS. BRICS waxaa ku jira dalalka oo horey uga mid ahaa Brazil, Russia, India, China iyo Koonfur Afrika. Waxaase jira waqtigan dalal ay ka mid yihiin Imaaraadka oo doonaya inay qayb ka noqdaan. Dalalka horey ugu midoobay BRICS ayaa dhaqaalahooda waxa uu dunida ka dhigan yahay 4 meelood marka loo dhigo meel ka mida, waana awood aan la qarin karin oo waqtigan si weyn reer galbeedku ay ilgaara ugu eegayaan. Balse xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa goorsii horeysa sheegay inaysan jirin cid uu Mareykanku doonayo inuu daaqadda ka saaro, gaar ahaana marka ay noqoto arrimaha Afrika.
What we seek most of all is a true partnership between the United States and Africa. We don't want an imbalanced or transactional relationship, and our commitment to a stronger partnership with Africa.
Waxaan raadinayno inta badan waa iskaashi dhab ah oo dhexmara Mareykanka iyo Afrika. Ma doonayno xiriir aan dhammaystirnayn ama macaamil ganacsi. Ballankeenno waa inaan xiriir iskaashi oo xooggan la yeelano Afrika, ma ahan inaan isku dayeyno inaan cid kale ka badino.
Aragti u dhow taasi waxaa qaba wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya xildhibaan Fawzi Yuusuf Xaaji Aadan.
Horta umana umalay maayo dhowrka boqol ee soo socda inay reer galbeed dhulka gelayaan oo baaba'ayaan ma baaba'ayaan. Dadka haddana de-dollarization baa la sameynaya, dollarka degdeg looga baxayaana umalay maayo inay sax tahay. Dollarku adduunka o dhan ba waad aragta Soomaalidu xitaa dollar ubaba ku shaqeeya, adduunka o dhan baa dollarka ku shaqeeya. Marka horta waxa la yidhaha de-dollarization hore u dhici maayo. Laakiinse dalalkaasi inay soo kacaan oo iskaashadaan, eeg G7 baa jira, gruubka 7-da ah Japan mooye, inta kale waa reer galbeed. Adduunka 7 boqolkii 7 kaliya ka yihiin populationka, dhaqaalaha adduunkana 30% bay ka yihiin. Maanta qoladani markay isku darsadeen keligood iyagoo 11 dal oo kaliya ah 64% bay yihiin ka yihiin populationka. Dhaqaalahana 70% bay yihiin, waa ka badan yihiin. Marka inay cunan qabateen ku jiraan dadka Russia security kasuurkii ku jiraa cunan qabateen ku jiraan. Iran oo ogtahay la yiraahdo wax marba wax loo saaro waxbay nuclear waxbay wadaa oo wadanadii adduunkan waaweynaa ka mid ahaa cunan qabateen ku jirta. Marka waxa la diidayaa in cunan qabateenta iyo cidheedigaas iyo tacadigaas la diidayaa mooyaane. Adduunkan waa kooban yahay, waa yar yahay, waa la wada shaqeysan karaa. Intay baaba'ado reer galbeed baaba'ado reer bariguna guuleysan guul asagoo adduunka kaliya qabsado ma dhacayso, laakiin waa la isku barbardhacayaa. Cunan qabateentaas unbay ka baxayaan iyo cidheedigaas. Masalan, Swiftkii baa laga xidhayaa, ay baananka lacagaha isku daarsan jireen Ruushka koo kale. Haddii bankagan new development bank la sameeyo, by the way, bankan BRICS baale, laakiin adduunka dalal badan baa memberska oo lacag ku darsaday.
Laakiin Professor Maxamed Mukhtar ayaa wuxuu u arkaa dunida siyaasadeeda inay tahay mid ku dhisan un dan oo dhinacyadu haddii dantaas iska helaan ay tahay in muhiimadda ay saaraan.
Dalalkani dan bay leeyihiin, saad sheegtay mugtay, dan bay leeyihiin, dantooday bay rabaa inay ku fushidaan ay ka heli karaan Afrika. Nasiib darro afrikaankii asiga qulaysiiba waxaa laga leeyahay aragu dantaada maxay tahay, waa la isku danaysaa dunida. Ma garan maxaa adiga un lagu danaystaayo adiga taadi marnaba adan maartay ku shaqeynaynin oo adan ka helaynin waa run. Yani Shiinuhu waxa waaye siyaasad wuxuu la yimid oo ka duwan tii reer galbeed. Shiinuhu waxaa laga helayaa hadda siyaasad ka dibacsan tii oo kale. Yani sheekooyinkan masalan World Bank iyo IMF iyo ma wadanayo, deen bay ku siinayaan, way kaa sugayaan. Maxaa idhaahdaa afrikaanka nasiib darro madaxdooda qaarkood way iska jecel yihiin waxaan la siinayo maalti hadiyadahan faraha badan la siinayo. Waxay kaloo samaynayaan yani dhismooyin public works, yani wadooyin, maxaa idhaahdaa aeroporooyin, istaadiyana, maxaa idhaahdaa tareenooyin.
Laakiinse waxaa dhaqaale siinta Afrika ee Shiinaha ay imaanaysaa xilli cabsi weyn laga muujinayo in dalalkaasi deynta uu siinayo Shiinaha ay suuragal tahay inuu lugaha u gelinayo qaan aan dhammaad lahayn.
Waxaa la sheegay Zimbabwe baa la sheegi jiray, Zimbabwe waxaa la soo xaqiijiyay 10% inuu ku leeyahay deyn, deynka adduunka ku leeyahay 10% inuu Chinese-ku ku leeyahay. Dalalka qaar masalan imika waxay ku heshiyeen masalan Ruushka oo kale, hadda wuxuu cafiyay wuxuu deyn ku lahaa Afrika. Soomaali kaliya kama cafin, Afrika dhan buu ka cafiyay. Waxaanu diyaariyay inuu raashin siiyo wixii u baahan. Chinese-ku yes, highway way dhisaan, highway-yaday dhisaan, hadda lacagtay geliyeen baabuurta marisaa laga jira toolka waxaan la yiraahdo meelaha qaarkood dalalka qaar. Laakiin dalal badan baa jira u ballan qaadeen inaan waxbaba ka rabin ay grant siinayaan. Shirkan ay Afrika u qabtaan dhowrkiisanaba lacag aad u fara badan bay ku bixiyaan. Marka Chinese-ku wuxuu rabaa isna inuu faa'iido Afrikana u faa'iideeyo oo gaajada iyo rafaadka iyo rooga ka taliyo inuu afduubo oo dhaco oo anigu ma qabo feesi ahaan ma qabo inuu Chinese-ku rabo inuu Afrika baabiyo, laakiin inuu wuxu taro ayuu rabaa. Midda kale, dalalkan hadda ku mid noqday BRICS-ka, hadday tahay India, hadday tahay China lafteeda, hadday tahay South Africa, Imaaraadka, dhammaan xidhiidh adag bay laleeyihiin galbeedka, reer galbeed qolo waliba interest-keeda gaarka ay eegaysa, xagga maxaan ka helaya, xagga maxaan ka helaya, xagga maxaan ka helaya. Marka Chinana waa cimlaaq weyn oo soo socdo laga yar warwarsan yahay, laakiinse anigu ma qabo fikirka inuu Afrika cuno oo dayn geliyo baabiyo waxeeda dhaco rabaa. China way ka weyn tahay wax maaragtay Afrika intay kusoo noqoto rabta inay dhacdo.
Inkastoo dalal daris la ah Soomaaliya oo Afrika ah ay Shiinuhu gacan siiyaan uuna ka dhisay khadadka tareenada, wadooyinka waaweyn, garoomada iyo xarumo kaleeto oo lacag aad u fara badan ay ku bixiso, haddana Soomaaliya weli ma cadda booska ay ka taagan tahay saaxiibtinimadeeda Shiinaha. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya xiriiro badan oo aan la sameynay si aan taasi uga ogaano wax ayay noo suurood weyday in su'aalaheena ay ka jawaabaan wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda. Barnaamijkiina waa naga intaa dhegaystayaal bandhigga v o eda ee toddobaadkan. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay barnaamijkii bandhigga v o a. markana koonfur Afrika, dab qabsaday dhismo shan dabaq ah oo ku yaala magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ayaa Khamiistii dilay in ka badan 70 qof oo ay ku jiraan caruur, sida ay sheegeen shaqaalaha gurmadka ee Koonfur Afrika iyo dad goobjoog ah. 20 qof oo kale ayaa ku dhaawacantay oo qaarkood ay la ildaran yihiin neefsashada oo ku adag, waxaana dhaweyn loogu qaaday isbitaalada ku yaala dalkaasi. Sababta dabkan keentay ayaan weli la cadeyn. Hadaba Caashi Ibraahim Aadan ayaa qadka telefoonka ee Johannesburg ku wareysatay Maxamed Cumar Talyaani oo sheegay inuu yahay gudoomiyaha dhallinyarada ee jaaliyadda Soomaalida ee Koonfur Afrika, waxayna ugu horreyn weydiisay dhimashada uu dabka kacay sababay.
Dabkan ka kacay magaalada Johannesburg, gaar ahaan xaafadda Mission Town la yiraahdo, ayuu xalay dab qabsaday xilli 9:00 fiidnimo. Guri dabaq weyn waaye guriga oo kor iyo hoos leh, si xoogaana lagu degnaa. Dadkii guriga lahaa iyo qeyb walbo lahayd xoogaa looga saartay. Dad ajaanib ay dad wadaw dhashay xoog ku degnaa. Area ganacsi ayuu ku yaalaa. Qeybtiisa hoosana waa ganacsi, qeybaha kore dhismahana waa dhisma la degan yahay, dad deegaan ay degan yihiin. Dabkana wuxuu ka kacay qeybta deegaanka ee dadku deganaayeen.
Marka waxaad ka warantaa warbaahinta gudaha markaad fiiriso amaba booliska, maxaa lagu sheegayaa dhimashada guud ee halkaas ka dhacday?
Dhimashada guud way soo ziyaadeysaa dhaawacu aada u fara badan awgeed. Waxay maraysaa 71 qof ayay saacaddan aan joogna ay maraysaa dhimashada. Dadka dhintay ilaa 80 dad si cagacagaynayana waa dhaawac, kuwaasoo hadda lagula tacaalayay isbitaalada eeriyada ku yaala. In ka badan 500 oo qofna way ku barakaceen goobtaasi, oo hadda dabadejintooda dowladdu ku mashquulsan tahay.
Dabka xilli goormo ku dhacmay? Xilli dadku ay hurdeen buu dhacay mise xilli la soo jeedo? Macnaha qasaaraha intaa la eg, maxaa hal mar sababay bay leeyihiin warbaahinta iyo booliskaba?
Waqtigaas waa la jiifay, soo jeedo wuu iska jiri karaa, laakiin waa la jiifay waqtigaas. Waxaana sababay dhimashada ugu badan ay tahay geedkii albaabka gurigaas laga gelaya ayaa xirnaa, security-gana dabka markuu ka kacay meesha uu iskaga baxsaday. Dadkii qeybaha kore kasoo degayay ayaa ofakarood isku noqday, sidaas awgeed isbuurasho iyo dabkii oo gaaray iyo meel ay ka baxaan inay waayeen ayaa dhimashada ugu badan sababtay. Gurigana si xoog ayaa lagu heystay, gurigana sharci darro ayuu ahaa. Guri hijack ama la qabsaday ama lagu habsaday ay dadkan deganaayeen, oo si xoog ah korontadoon sharci darro ahayd. Qaabka gudaha ay u dhiseen xitaa iyo see u kala jarjareen dhammaan si sharci darro ayuu guriga ahaa. Maalin dhaweynna operationka waxaa la isku dayay in dadka guriga laga saaro. Hayuu mareedka ayaa hor istaagtay maadaama aan lahayn goob kale oo dadkaas loo raro.
Marka sidee waddanka Koonfur Afrikada oo raalli ah guri inta la qabsado si xoog loogu deganaan karaa? Ma wax ka caadiya baa waddanka?
Waxaa loogu deganaan karaa laba sifo waaye. Kow, in goobtu ay goob crime noqoto ama cabsi badan laga muujiyo gelisteeda, oo dadkii lahaa guryahaas ay iskaga hayaameen ayna lahayn wax kira ah iyo bixinteeda, ama guri dowladdu leedahay ay si xooga ay dad ku galaan. Waxaa adag guri haddii si aad ku gasho sharciga dalka yaala ayaa adag in si sahlan lagaaga bixiyo, haddii dowlad kaa saaraysana meelay ku dishi inaysha waaye. Hadduu qof kaa saarayana waa in sharciga dalka la raacaa oo warqado maxkamada ay soo martaa oo xukun ah.
Marka dadka gurigaas deganaa dad noocee bay ahaayeen? Ma dad waddanka u dhashay, ma dad ajaaniba waddanka yimid, ma isku jir? Dad noocee bay ahaayeen dadka deganaa dhismahaas ee khasaaraha dhimashadaba u soo gaaray dhaawaca?
Dad isku jir ayaa guriga deganaa, ajaanib oo waddankan muhaajiriin ah oo waddanka soo galay iyo dad waddanka u dhashay.
Marka ma la yaqaanaa dalalka ay u dhasheen dadka muhaajiriinta ah ee soo galootiga aan South Africaneskan ahayn ama Koonfur Afrika u dhalan?
Lama xaqiijinin, laakiin eriyada nolosheeda waxay dadka ku badan wadamada ay kasoo jeedaan waa wadamada Nigeria iyo Congo iyo Ghana. Wadamada dad kasoo jeeda ayaa eriyadaas ku badan iyo Gabon, laakiin weli lama xaqiijin dadka dhibaatada gaartay wadamadooda.
Waxaad kaloo maxamed ka warantaa guud ahaan dhismahaasi iyo xaafadda uu ku yaalo, bal sawir guud naga sii, waa xaafad noocee?
Waxa uu ku yaalaa bartamaha magaalada Johannesburg ama CBD-da, waa bilicdii magaalada ayuu ku yaalaa. Barisamaadkiina uu ahayd dalxiiska iyo goobaha ugu quruxda badan magaalada Johannesburg, laakiin waayadii dambe ee waddanka COVID-19 wixii ka horreeyeyba la iskaga hayaamay crime-ka iyo dembiyada oo ku batay, siyaas awgeedna ganacsiyo badan waay ka furan yihiin, laakiin waa wax goob riskigeeda leh. Laakiin waa goob CBD ahaan loo firaaqeeyey, center ama soomaalida yidhahda faras magaalihii Johannesburg ayuu ahaa, laakiin waa laga guuray gebi ahaanba.
Barsamaadkii markaad leedahay bal sifa ka bixi, waa goorma sanadkee?
Waa sanadihii 1989 ilaa 2000 uu soo gaaray quruxda meeshaas. Laakiin wixii ka dambeeyey laajiin iyo dadkii dalkan oo kasoo hayaamay tuulooyinka ayaa ku habsaday dhulkaas.
Ma jiraa dad Soomaaliya oo degan amaba dhismahaasi lagu tuhmayo inay deganaayeen iyo guud ahaan xaafadaasba?
Maya, Soomaalidu wax la kumala eriyadaas mana ka ganacsadaan. Xitaa adeega ee laga helo xitaa uma doontaan goobahaas. Waa goobo cabsideeda aada u badan tahay amni ahaan.
Adiga waxaad joogtaa Maxamed magaalada Johannesburg, dhismahaasi ma aragtay markii xalay uu ka dhacay ama dabka u qabsaday kadib? Ma kuu suura gashay inaad aragto sida uu ekaaday iyo goobtaba?
Naam, ha. Waan tagay goobta, saaki waa berigiyaan kasoo tagay.
Bal sawir guud ka bixi, sida uu ekaaday dhismaha?
Dhismaha markaad horta wuxuu ku yaalaa dhisma ahaan, markaad fiiriso wuxuu ku yaalaa bartamaha laamiga weyn ayuu ku yaalaa, waxaana ku hareereysan dhismayaal kale. Laakiin markaa aragta qeyb kamid ah guud ahaan wuu ku muuqanayaa burburka guriga iyo dhismaha ka muuqdo, laakiin daamurka iyo madowga meesha qabsaday iyo qaaca ayaa si guud uga dareemeysa.
Marka dhismahaasi dabkii ka kacay saabeyn ma ku yeeshay dhismayaashii kale ee ku yaalay xaafadaasi ama ku dhowaa?
Hal dhisma ayuu dhinaca saameyn kaga yeeshay, laakiin waa la xakameeyey, dhismaha ma dhaafin.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cumar Talyaani oo ku sugan dalka Koonfur Afrika oo u waramayay Caashe Ibraahim Aadan. Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa shalay lagu soo gabagabeeyay wadahadallo u dhexeeya Soomaaliya iyo wakiilada beesha dhaqaalaha ee Bariga Afrika ee EAC oo ay Soomaaliya codsatay inay ka mid noqoto. Haddaba natiijada kulamadan ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu ka wareystay ergiga Soomaaliya ee ku biiritaanka beesha dhaqaalaha ee Bariga Afrika, Cabdisalaan Hadliye oo horey u soo noqday wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Sagaal beri bay nagu qaadatay inaan wax walba fiirino. Waxaa ila socday oo mataqaanaa ii ahaa wadaag shan iyo afartan Soomaaliya oo kulligood u shaqeeya dowladda Soomaaliya oo aad u fahmo badan. Markaasi gobonnimo iyo dadnimo iyo cilminimo iyo wanaag baan ku soo dhammaynay.
Marka maxaa natiijo ah oo aad filanaysaan oo wadaxaajuudkan ka soo baxay?
Natiijada aan filanayna waxa weeye, annagu wixii aan ka shaqaynay oon iskugu nimidada aan ku gorgortamaynay mataqaanaa sagaal maalmood ee magaalada Nairobi, kulligeed waxaa noo soo baxay inay tahay waxaan successful ku noqonay. Laakiin annaga reportkan maanta saxeexay anigu, waxaa la geynayaa wasiirada todobada wadan ee isbahaysiga ku jira, iyaguna wayse sii dhaafinayaan, waxay u geynayaan madaxweyneyaasha todobada wadan ee isbahaysiga ku jira. Waxaan filayaa inuu insha allah khayr badan kasoo bixi doono. Wax dhibaata oo maanta ka hor joogsada Soomaaliya inay isbahaysiga noqoto wadankii sideedaad anigu uma jeedo.
Marka shuruudihii sida gaarka ah laidinkaga doonayey ma wada buuxisan?
Kullu waan buuxinay, waan ka wada murannay, waan qaarkood isku diidnay, haddana waan ka heshiinay meel dhexaan iskugu nimi. Waxaan qabaa inaan mataqaanaa wixii loo baahnaayo dhan aan anagu dhammaynay.
Culayska ugu badan marka maxaad kala kulmayseen? Ma arrimaha ammaanka, ma arrimaha ganacsiga? Muxuu yahay culayska ugu badan ee Soomaaliya hortaagnaa inay isbaysigan ka mid noqoto?
horta culays gaari ma jirin, laakiin culaysyada kuwa marka caadiga ah ee laga fahmayo waxa weeyaan in la yidhaaho xagga nabadgelyada, nabadgelyadana annaga waxyaabaha aan ugu biirinaba isbahaysiga ee bariga Afrika ayaa waxay ka mid tahay inaan kulligeen iska kaashanno argagixisada iyo khawaarijka iyo dadka iyo wixii lamidaba. Marka wax specific oo mataqaanaa aanan annagu ogeyn amba aananu haysan amba aananu ka jawaabi karayn lamaanu kulmayn.
Marka hadda wadaxaajoodkii waa dhammaadeen, maxaa tallaabo ah oo xiga, goorme ayaa la filayaa in howshan halkaas laga sii ambaqaado?
Halka ugu dambeysuun baan kuu sheegi karaa. Waxaa ka horeeya marxalad kala ka horeysa. Marxaladda ka horeysa waxa weeye reportkan anigu maanta saxeexay iyo EEC-da gobolka reer Burundia oo masilaysay ay saxeexday, EEC-da todobada wadan iyo secretariat-ka ay masilaysay in loo geeyo ministerada todobada wadan ee foreign affairs-ka. Iyaguna waxay u geyn doonaan November, bisha November haddii la idhaaho bisha 11-aad ee madaxweyneyaasha ee East Africa. Waxaan qabnaa inay Soomaaliya noqon doonto qoladii 8-aad.
Marka waxaad isleedahay bisha November shirka madaxweyneyaasha wadamada EAC Soomaaliya way ku ansixin doonaan halka?
Uma jeedo wax horjoogsan kara, waan saasaan qaba.
ugu dambeyntii wasiir, maxaad isleedahay Soomaaliya way ka faa'iideysaa? Maxay ururku Soomaaliya ka faa'iidaya haddaad soo koobto? Maxaa la kala faa'iidaya labada dhinac?
Horta su-aasha la yidhaah waa maxaa la kala faa'iidaya maaha, waxa weye maxaa la qabsanaya. Annaga Soomaaliya haddaan nahay maxaan ka qabsanaynaa? Annaga waxaan helaynaa market weyn oo 300 milyan oo dadkeenna xagga baacmustirka ku fiican ay ka shaqaysan karaan. Waxaan caruurteennaan u dayi karnaa jaamacadaha hore u maray ee ku yaalla amba Tanzania, amba Kenya, amba Uganda. Waxaan tegi karnaa dhakhtaradooda, waxaan geysan karnaa bucsharad wixii aan doonayno inaan iibino. Markaa Soomaaliya wax badan bay ka faa'iideysaa. Hadduu doonayo family inuu u guuro Rwanda u guuri karaa, uu caruurtooda halkaa ku korin karaa, uu jaamacadahooda geyn karaa amba iskuulladooda. Innagana iyaguna waxay ka faa'iidayaan. Waxa weeye waxay nala dhisayaan waddankeena aan inagu burburinay. Waxay kaloo ka faa'iidayaan waxa weeye kowska ugu dheer Afrika baan leenahay. Waxaan leenahay waxyaaba khayraad badan oo ku jira badda. Waxaan leenahay hilib badan baan iibin karnaa iyo mataqaanaa xagga xoolaha. Waxaan samayn karnaa telecommunicationkeena ayaan ka gadi karnaa. Marka wax walba oo dhinac walba aad ka eegto faa'iido badan baa ku jirta. Weliba faa'iidadaas waxay u badan tahay xaggeena.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdisalaan Hadliye oo u warramayay wariyaha V O A da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wargeysyada iyo waxay qoreen. Waxaa inoo haya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhowaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Cabdixakiin oo wargeyska The Guardian ka soo baxa dalka Britain, warbixin uu daabacay ciwaankeeda waxa uu ahaa milatariga Gabon oo ku dhawaaqay Afgambi kadib markii uu madaxweyne Cali Bongo ku guuleystay doorasho la isku khilaafsan yahay.
Cabdixaafidow, sida wargeysku daabacay, saraakiisha milatariga dalka Gabon ayaa sheegay inay maamulkii waddankaasi la wareegeen. Madaxweynihii waddankaasi Cali Bongo isagana la geliyey xabsi guri. Gabon ayaa waxay ka mid noqotay dhowr waddan oo ku yaalla galbeedka iyo bartamaha qaaradda Afrika kuwaasoo Afgambi milatari uu ka dhacay. Kuwa ka tirsan milatariga ayaa ka soo muuqday muuqbaahiyaha ama telefishinka waddankaasi Gabon, sida wargeysku daabacayna waxay ku dhawaaqeen in ay la wareegeen xukunka dalka si ay meesha uga saaraan natiijada doorashada. awooddan ay ugala wareegaan madaxweynaha oo qoyskiisu talada dalkaasi ay soo hayeen ku dhawaada 16 sano.
Cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay kooxda saraakiisha ah ayaa isku magacowday in ay yihiin guddida kubeelgaarka ah iyo dib u soo celinta hay-adaha dowlad. Haddii afkambagani guulaysto, waxa uu noqonayaa afkambagii 8-aad ee ka dhaca bartamaha iyo galbeedka Afrika ilaa sannadkii 2022. Kii ugu dambeeyey waxa uu ahaa afkambagii Niger ka dhacay bishii Julaay ee sannadkan. Militari ayaa la wareegay awoodda waddamada Mali, Guinea, Burkina Faso iyo Chad. Madaxweyne Bongo ayaa muuqaal laga soo duubay isagoo ku sugan guriga lagu xidhay, ugu baaqay taageerayaashiisu in ay isu soo baxaan.
Cabdixaafida wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaano uga dhigay madaxweyne Putin oo ciidamo si wanaagsan aan u tababarnayn u diray jiid hore dagaalka, iyadoo Ukraine ay ku qaadayso weeraro badan oo cirka ah diyaaradaha droniska. Sida wargeysku daabacayna, xogeeyaha difaaca dalka Britain ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushku ciidamaha si wanaagsan loo tababarin uu dirayo jiid hore ee dagaalka, iyadoo ay jiraan qaybo ka mid ah militariga oo ka cagajiidaya inay dagaalamaan. Warbixin uu xogeeyaha Britain siiyey golaha wasiirada ayaa uu ku sheegay in ilaa 100 askari oo Ruusha loo maxkamadeeyo bishii inay diideen dagaalka inay ka qayb qaataan.
Cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay, xogeeyaha difaaca ee Britain ayaa sheegay in ilaa 5,200 oo askari sannadkan la maxkamadeyn doono. Sababo la xidhiira arrinkaas awgeed, heerka tirada askarta la maxkamadeynayo wuxuu muujinayaa, ayuu yidhi, niyad safka ciidamada Ruushka iyo diidmada qaar ka mid ah agabka ay u isticmaalaan dagaalka. Dowladda Britain ayaa sheegtay in inkasta oo askarta qaar ay diideen in ay dagaalamaan oo heerka dhimashadu ay aad u sarreyso, haddana Ruushku ay aad ugu badan tahay inay yareeyaan khasaarahooda iyaga oo geynaya jiidda hore ee dagaalka tiro askar ah oo tababar liidata qaatay. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenna waxyaabaha wargeysyada qoreen Cabdixakiin Maxamed Shirwac oo jooga Washington, iyo anigoo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London ayaana idina socodsiinaya. Taniya inta aynu mar kale kulmayna, Cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yihiin Cabdixakiin iyo Cabdixaafid oo nala socodsiinayay xubintii wargeysyada. Haddana haddii aan fiirino dhinaca ciyaaraha, waxaa maanta la sameynayaa ama goor dhow haddaba ay xafladii sameyntiisa ay socotaa isku aadka koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League ee xilli ciyaareedka 2023-2024. dhammaan kooxaha ka qaybgalaya wakiiladooda ayaana ku sugan magaalada Monaco iyo waliba guddiga ciyaaraha ee UEFA. Sanadkan ayaa ama sanadkii la soo dhaafay ayaa koobka horyaalada Yurub waxaa ku soo guuleysatay kooxda Manchester City ee dalka Ingiriiska, taas oo sanadkii la soo dhaafay si xarraga leh ugu guuleysatay kadib markii ay muujiyeen awood dheeri ah. Sidoo kale City ayaana noqotay kooxdii labaad ee ka socota dalka Ingiriiska ee sameysa waxa loo yaqaano triple winner. Kadib sanadkan ayaa la filayaa inuu dib u bilowdo iyadoo kooxaha ka qaybgalayana dhowr qaybood hadda la kala geliyay ka hor inta aan la sameynin isku aadka. Waxaa loo yaqaano pot 1 ayaa waxaa ku wada jira kooxdii ku guuleysatay ee Manchester City iyo kooxda Sevilla oo iyadana kusoo guuleysatay koobka Europe League. Labadan kooxood ayaana isugu yimid Super Cupka Europe, kaas oo kooxda City ay ku guuleysatay. FC Barcelona waxaa kaloo ka mid ah FC Barcelona oo soo qaaday horyaalka La Liga, kooxda Napoli oo ku guuleysatay horyaalka Talyaaniga, Bayern Munich oo ku guuleysatay horyaalka Jarmalka, PSG Andrade, Paris Saint Germain oo ku guuleysatay horyaalka Faransiiska, Benfica oo ka socota Portugal, iyo Feyenoord oo ku guuleysatay iyadana horyaalkeeda Benficana horyaalka Portugal ay ku guuleysteen. Siddeeddaas kooxood oo kusoo kala guuleystay horyaalada dalalkooda ayaana ku jira qaanada koowaad ama pot 1, kuwaas oo ay u badan tahay inaysan isku arkin wareega gurubyada. Waxaa kaloo potka niraahdee labaad ku jira kooxaha Real Madrid oo ka dhisan dalka Spain, taasoo iyadana ka gashay kaalinta labaad ee horyaalka Spain. Manchester ee aan raahdee kooxda Manchester United oo ka socota dalka Ingiriiska, Inter Milan oo iyadana ka socota dalka Talyaaniga, taasoo ah kooxdii finaalka la ciyaartay kooxda Manchester City ee koobka hadda isku aadkiisa loo fadhiyo ee la sameynayo. Borussia Dortmund oo ka socota dalka Jarmalka ayaa kamida, taasoo maalintii u dambeysay looga guuleystay horyaalka Bundesliga ee dalka Jarmalka kadib markii ay barbara gashay iyagoo u baahnaa inay badiyaan. Atletico Madrid ayaa kamida kooxaha ku jira, iyo sidoo kale kooxda kale ee RB Leipzig, Porto iyo waliba Arsenal. Dhinaca kooxda ama boodka saddexaad waxaa ku jira kooxaha Shakhtar, Red Bull Salzburg, AC Milan oo ka socota Talyaaniga, Lazio, Red Star Belgrade iyo Braga, iyo sidoo kale kooxda kale ee Copenhagen. Sidoo kale qaybta afraad waxaa ku wada jira waa marka lasoo xuli doono qaanadaha ama baaquliyada la geliyo magacyada kooxaha ayaan ka hadlaynaaya. Newcastle United ayaa ku jirta oo ka socota dalka Ingiriiska, taas oo muddo dheer kadib ka qaybgalaysa koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Waxaa kaloo ku jirta kooxda kale ee Union Berlin ee ka socota dalka Jarmalka, Lens oo ka socota Faransa, Real Sociedad oo Spain ka socota, Celtic oo ka socota dalka Scotland, iyo waliba Galatasaray oo Turki ah, Young Boys iyo kooxda kale ee Antwerp. Sidaas ayaa loo sameyn doonaa isku aadka. Dhammaan kooxahan ayaana soo wada geli doona heerka gruubyada ama group stage-ka ee loo yaqaano ee koobka horyaalada Yurub. Haddii aan fiirino dalka Talyaaniga, kooxihii sanadkii hore ka soo qaybgalay waxaa ku cusub kooxda Lazio oo sanadkii hore aan ka qaybgelin, taas oo ciyaartay Conference League, laakiin kooxaha AC Milan, Inter Milan iyo waliba Napoli ayaa sidoodii u jooga oo boosaskoodii kasoo qaybgalka koobkan xajistay. Ingiriiskana afartii kooxood ee sanadkii hore kasoo qaybgashay, saddex ka mida ayaa meesha ka baxay, waa kooxaha Liverpool, Chelsea iyo waliba Tottenham oo ka mid ahaa kuwii sanadkii hore ka qaybgalay koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Laakiin sanadkan koobka ma arki doonaan, iyagoo ciyaari doona koobka Europe League iyo waliba Conference League. Waxaana taa beddelkeeda Ingiriiska u soo dalacay afarta sare ka mid noqday kooxaha Arsenal, Manchester United iyo waliba Newcastle. Kooxda Newcastle oo ay gateen maalqabeenada carbeed ayaa iyagu sanadkan soo galay booska afraad kadib markii ay wacdaro dhigeen xilli ciyaareedka lasoo dhaafay iyaga iyo tababarahooda Eddie Howe. Newcastle ayaana ka mid ah kooxaha markaasi isha lagu hayo waxa ay ka keeni karaan tartankan. Dhinaca dalka Spainna waxaa markaasi tartanka ka qaybgalaya kooxda Real Sociedad oo iyadana kamida kooxihii ka qaybgalay Europe League. Koobka horyaalada Europe ee UEFA Champions League ayaana waxa uu kamid yahay koobka ugu waaweyn ee laga ciyaaro qaarada Europe. Marka ay noqoto heerka kooxahana, waa koobka ugu weyn ee dalkaasi ama iraahdee qaarada Europe laga ciyaaro. Dhinaca markaasi sanadkan goolasha ugu badan tartamada Europe-na waxaa ka dhaliyay ciyaaryahan Haaland oo u safta kooxda Manchester City. Haddii aan intaas uga gudubnana, caawa waxaa lasoo xiri doonaa suuqa kala iibsiga ee ciyaartoyda, iyadoo kooxaha qaar ay suuqyada ka adeegteen halka kuwa kalena ay weli ku jiraan dukaameysiga saacadihii ugu dambeeyey. Manchester United ayaana waxay raadinaysaa ciyaaryahan qad dhexe, iyadoo sidoo kalena lagu soo waramayo inay la wareegi doonaan qaab amaah ah ciyaaryahan Kokorea kadib markii ay dhaawacmeen daafacyadeeda kale ah Lucas Shaw iyo waliba Malaysia, kuwaas oo dambeedka bidix uga ciyaarayay. Sidoo kale Varane ayaa ka dhaawacmay kooxdan, taas ayaana keentay in ay difaac suuqa u gasho. Dhegeystayaal, wararkeenii ciyaaraha iyo weliba wararkii ku saabsanaa isku aadka waan idiin soo gudbin doonaa wixii markaasi kooxaha sida isugu aadaan iyo weliba gruubyada ay kala galaan. Markana kaalmihii heesaha. Codkii Cabdijanan ayaa markana idinku soo maqan hees uu ku luuqeeyo.
idaacaddeenni fiidnimo waa naga intaa. Anigoo samakaaba ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.